aurinkoista iltapäivää, eli luento 14, ohjelmointi 1, 2021 syksyllä. Tämän päivän NS-kertaltavat asiat olisi matriisit, ja sitten otetaan, että miten taulukossa jotain muita alkioita kuin pelkkiä kokonaislukuja tai dopleja, ja sitten jatketaan vähän sitä meidän Angry Legoa, mitä eilen aloitettiin, ja sitten katsotaan, miten me tehdään laskureita sinne näyttöön. Voitte taas hakea näitä esimerkkejä. Oho, tuossa on tietysti väärä vuosi jäänyt pahemman kerran. Tuossa kohti muuten kannattaa käyttää Timiin tämmöistä temppua, että git-esimerkit. Suora linkki tai noin. En uskallakaan laittaa. Noniin. Siellä Seiska-demoissa, muistakaa tehdä ne Seiska-demot ajoissa. Siellä on tosi pitkiä selostuksia, mutta vastaukset saattaa olla ihan yhtä riviä ja melkein puoltakin riviä. Eli ne ei ole niin pahoja kuin niistä selostuksista vaikuttaa. Kannattaa olla huolella. Sitten tuossa oli, että johtuuko se, että Seiska-demot on monesti mennyt huonosti, niin mahtaisiko se johtua siitä, että siinä on syysloma. Nythän tätä ei vielä uskoa, että nythän Seiska-demot ja näyttää väärin, kun ihmiset on jo aloittanut. Mutta keskimäärin, kun katsotaan, niin tuossa Seiska-demon kohdalla on ollut niin kuin yksi isoimpia pudotuksia. Eli nyt tehkää tosissanne, ettei käy sillä tavalla, että meille tulee tuossa iso pudotus. Piette meidät tuolla yli 90% koko ajan, niin saadaan tuonne loppuun tosi hyvä tulos. Eli muutenhan me mennään peruskäyrän yläpuolella. Niin, siellä demoissahan oli se mahdollisuus kirjoittaa niitä palautteita, ja siellä palautteessa oli se yksi ehdotus siitä, että näkyisi erinäköisenä tämä meidän kalenteri, ja nyt se näkyy täällä teidän pisteet-sivulla siitä prototyyppiltä, miltä se voisi näyttää, niin voitaisiin ne palautteisiin käydä sanomassa, että kelpaako se tommosena vai haluatteko tässä jotakin muuta näkyviin. Mutta että olisi nyt niin kuin aikataulut ja demopisteet samassa taulukossa, se katkaa. Palautteissa oli aika paljon semmoista, että mulla ei toimi kontesti tai mulla ei toimi se tai ei tule mitään tämä. Niin semmoiset, joilla semmoinen ongelma on, niin tulkaa tuonne huomisen 16.18 pääteohjaukseen, niin koitetaan pyhittää sitä vähän semmoiselle, että katsotaan niitä teidän mahdollisia asennusongelmia, että kaikilla toimisi vehkeet. Tosi olisi sitä aikaisemminkin voinut sanoa. Joo. No sitten, kun te teette sitä harkkaa, niin jos te teette ei-peliä, niin muistakaa ei-peliä tehessä se, että meillä oli tämä harjoitustyön malli siitä ei-pelistä. Kun joku sanoo, että on huonot ohjeet sille, että miten tehdään ei-pelit, niin sit saa kommentoida, kun tuon on lukenut kunnolla läpi. Sanoisin, että siellä on aika tarkat ohjeet, että miten tehdään ei-peli. Eli samanlainen kuin Pongille on siellä, että kattokaa sieltä. Mutta jypeliä tehessä, niin joku sanoo, että ne jypelin dokumentaatiot on hankalaa lukea, ja se on totta. Mutta sitä varten meillä on erikseen ne jypelin ohjeet, mistä pitäisi löytyä asiat ihan sillä tavalla, että ne nuorten peliohjelmointikurssilaisetkin 12+-vuotiaat osaavat sieltä katsella niitä ohjeita. Eli sieltä etitte, mitä te kaipaatte tuolta pääsivulta, ja sitten menette sinne kyseiseen kohtaan. No sitten, miten tuo jypeli yleensä sitten toimii, niin ohjelmissahan on aina monta kerrosta olemassa. Eli alimpanahan meillä on se meidän prosessori suorittamassa sitä ohjelmaa, ja sitten ylimpänä siellä on se meidän ohjelma. Ja nyt jypelin tapauksessa, niin siinä sitten yksi kerros alaspäin tuosta on se itse jypelin koodi. Sitten se jypelin koodi on rakennettu semmoisen kuin, en muistakaan mikä se Microsoftin tuotteen nimi oli, mutta ne veti sen pois markkinoilta, mutta sitten onneksi tuo avoimen koodiyhteisö on tehnyt sitten sille vastaavan tuotteen Monogame, eli tämä Monogame on se, mikä huolehtii suurimmassa osasta siitä, että miten me saadaan näyttöön piirrettyä asioita. Ja sitten kun se Monogame haluaa jotakin piirtää näyttöön, niin se kutsuu jotakin grafiikkakirjastoa, tässä tapauksessa OpenGL-nimistä grafiikkakirjastoa. Ja kun se haluaa jotain näyttöön piirtää, niin se kutsuu sitten teidän koneessa olevaa näytöohjainkorttia. Kunnon koneissahan siellä ihmisillä on 2000 euron arvoinen näytöohjaaja, jossa on 7 tuuletinta ja 4000 irrallista prosessoria, että nehän on nykyisin niin kovia vehkeitä ne näytöohjaimet, että niitä käytetään tieteellisessä laskennassa ja monet supertietokoneetkin tehdään niiden varaan. Eli se on yksi eniten niin kuin hardware-kehitystä eteenpäin vienyt näytöohjaimet. No, toisaalta se voi pyytää myös käyttöjärjestelmä jotain palveluja, eli jos teillä on Windows, niin se käyttöjärjestelmä on Windows, jos on Mac, niin se on Mac ja Linux. Ja sitten jos siellä jotakin fysiikan laskemista on, niin silloin se Jypeli pyytää se fysiikan laskemisen sitten vanhemmassa versiossa Physics 2D-nimiseltä kirjastolta, nyt Farsee-nimiseltä kirjastolta, joka sitten taas voi pyytää palveluja tuolta Microsoftin .NET Corelta tai muuten. Eli teidänkin peli jossakin tilanteessa voi pyytää sitä .NETiltä jotakin, joka pyytää sitten käyttöjärjestelmää tekemään jotakin, joka sitten lopulta pyytää sitä prosessoria tekemään jotakin. Kääntäjä voi täällä toki oikaista asioita sillä tavalla, että joku asia menee suoraan tuonne prosessorin tasolle. Mutta siinä on hirveän paljon niitä kerroksia, mitä tapahtuu. Ehkä enempi kiinnostava asia on se, että mitä tapahtuu tuommoisessa jypeliohjelmassa, ja tätä nyt ei tarvitse niin kuin mitenkään ulkoa opetella, mutta semmoinen pieni karkea ajatus siitä, että ymmärrätte, mitkä nuo palaset meillä tuolla on. Eli jos me katsotaan sitä meidän jypeliohjelmaa, niin sehän lähtee käyntiin aina pääohjelmasta. Eli kaikki C-Sharp-ohjelmathan lähtee käyntiin tuolta pääohjelmasta. Ja tässä meidän pääohjelmassa ollaan sanottu että luodaan sinne tuo peli, tässä tapauksessa Angry Lego-peli, ja sitten sille pelille sanotaan, että lähde käyntiin. Ja mitä tuon jälkeen tapahtuu, kun se sanotaan, että lähde käyntiin, niin tässä kuvassa meillä on jaettu sillä tavalla, että se mitä jypelissä tapahtuu, on se tässä kuvassa vasemmalla, ja mitä sitten meidän ohjelmassa tapahtuu, niin se on se kuvassa oikealla. Eli kun se peli lähtee käyntiin ja me luodaan se uusi peli ja sanotaan se, että run, niin sen jälkeen se kontrolli siirtyy kokonaan sitten tuonne jypelin puolelle. Siellä tehdään iso kasa erinäköisiä alustuksia, ja sitten kun ne alustukset on tehty, niin sitten sieltä jypelin puolesta kutsutaan sitä teidän overridaamaa, eli uutta versiota siitä begin-metodista. Eli sitten kun siellä on ne tarvittavat alustukset tullut, niin sen jälkeen se kutsuu tätä begin-metodia. Ja sitten kun tämä meidän begin-metodi loppuu, niin se kontrolli siirtyy täysin taas sinne jypelin puolelle. Ja sen jälkeen siinä alkaa sitten tämmöinen silmukka, missä jos katsotte tätä kuvaa, niin tämä pyörii tässä koko ajan sitten tämmöinen, missä sitten tehdään tarkistuksia. Eli katsotaan, että onko teillä tehty semmoinen oma update-funktio, metodi. Eli jos te olette tehneet semmoisen override tai update, niin silloin kutsutaan sitä teidän tekemään update. Ja siellä te voitte tehdä jotain omaa päivityslogiikkaa siihen peliin, mutta mehän ei ole tätä tehty vielä yhtään kertaa. No sitten seuraava, mitä tapahtuu, niin on se, että nythän siellä meidän peli koostuu tämän bikini-alustusten ansiosta niin tukusta erinäköisiä olioita. Siellä voi olla joku pallo, jolla on liikesuunta vaikka tuonne päin, eli siellä on joku tietty nopeus sillä pallolla. Niin tuo liikutetaan olioita tarkoittaa sitä, että katsotaan jokaisen olion nopeus ja sitten se aika-askel, kuinka usein me tätä tehdään, eli karkeasti 60 kertaa sekunnissa, niin lasketaan, että kuinka paljon se olio on ja mihinkä paikka on liikahtanut siinä omassa aika-askeleessaan. Eli jos se edellisessä kuvaframeissa oli tuossa kohti, niin sitten siellä lasketaan uusi paikka ja sitten se on vaikka tuossa kohti. Ja täällä saattaa olla joku toinen olio, mikä on liikkumassa tonne päin, niin sille lasketaan sitten uusi paikka, ja sitten se uusi paikka saattaa tuon liikesuunnan ansiosta olla sitten likellä palloa sitten seuraavassa kuvassa. Ja sitten sen jälkeen, kun ne kaikki oliot on liikuteltu, niin sen jälkeen se jypeliä lähtee tekemään törmäysten käsittelyä. Eli me ollaan sinne itse ja kohta tehdäänkin, niin esimerkin vuoksi vielä kerran, niin tehty sinne tukku näitä törmäyskäsittelijöitä. Ja silloin se jypeli käy läpi, että mitä törmäyskäsittelijöitä siellä on tullut, onko esimerkiksi tehty törmäyskäsittelijä näiden kahden olion välille. Ja jos on, ja ne törmää, tässä kuvassa ne ei vielä törmäisi, mutta seuraava frame saattaisi olla semmoinen, että ne oliot törmäisikin siellä. Eli sitten ne oliot törmäisi siellä, ja silloin me kutsutaan sitä meidän kirjoittamaa törmäyskäsittelijäaliohmaa. Ja sinne me saadaan parametrina sitten viitteet niihin olioihin, mitkä sillä törmäsi. Ja siinä kohti koodia me tehdään sitten, mitä tarvitsee tehdä. Ja sitten kun me ollaan tehty, niin me palataan takaisin sinne jypeliin puolelle ja katsotaanko joku toinen törmäyskäsittelijä vaatima tapahtuma tapahtunut ja niin edespäin. Kaikki ne käydään katsomassa. No sitten kun kaikki törmäykset on käsitelty loppuun asti, että ei ole enempää törmäyksiä käsiteltävä, niin seuraavaksi lähdetään katsoa ohjaintapahtumia. Eli katsotaan, että onko siellä joku painanut esimerkiksi nuoli vasemmalle näppäintä. Ja jos me ollaan asetettu, että nuoli vasemmalle näppäimessä tapahtuu jotakin, niin silloin kutsutaan meidän siihen kirjoittamaan aliohjelmaa tai metodia. Ja sitten katsotaan, että onko esimerkiksi peliohjaimesta tikku käännetty oikealle, ja jos on, niin sitten tehdään siihen liittyvä asia. Eli se likainen työ kaikki tapahtuu täällä jypelin puolella, ja me ei tarvitse miettiä niistä asioista yhtään, kun me vaan siinä bikinissä ollaan sanottu, että kuka näitä hommia tekee. Ja me kirjoitellaan vaan näitä hyvin lyhyitä aliohmia sinne. No sitten seuraavaksi katsotaan, että onko siellä erinäköisiä timereitä. Jos on joku timeri, jossa on sanottu, että 5 sekunnin välein pudota uusi vihollinen tai muuta, niin jos semmoinen timeri on tullut täyteen, niin sitten me kututaan sitten sitä vastaavaa meidän kirjoittamaa metodia, ja siinä me sitten vaikka luodaan se uusi olio, joka sitä putoo. Ja sitten lopuksi vielä käydään katsomassa, että onko meillä itsekin tehtynä tämmöinen oma paint-metodi, tehdään tämmöinenkin tänään tuolla mallin vuoksi, niin se jypeli piirtää kaikki ne ruudut oliolle siihen paikkaan, mikä niiden liikuttelujen ja törmäysten ja muiden jäljeltä niin kuin tuli uudet koordinaatit niille. Ja se piirtää ne oliot sinne ruudulle, ja sitten jos me itse ollaan piirtämässä sinne vielä mitään, niin kutsutaan sitä meidän piirto-ohjelmaa, ja sitten palataan aloittaa koko homma alusta. Eli tätä silmukkaa, mikä tässä on, niin sanotaan pelisilmukaksi, game loop. Ja semmoisessa perinteisessä peliohjelmointikirjastossa se pitää kirjoittaa itse se game loopi sinne. Mutta se ei luonnollisesti sopi siinä, että jos me ajatellaan, että joku 12-vuotiaan pitäisi viikossa saada peli tehtyä, niin siitä ei tulisi mitään, jos sen pitäisi itse kirjoittaa tämä game loop ja kaikki nämä tarkastelut ja muuta. Tämmöistä rakennetta, niin kuin tämä jypelin rakenne on, että suurin osa koodista on niin kuin jossakin muualla, niin tämmöistä sanotaan frameworkiksi. Eli se ero semmoisesta perinteisestä matemaatikkoja, fyysikkoja, Fortran ajan kirjastosta sillä tavalla, että se suurin osa työstä tehdään sillä frameworkin puolella, ja se kutsuu meidän tekemiä aliohmia. Kun semmoinen perinteinen ohjelma, missä lasketaan jotakin, on semmoinen, että se pääohjelma on niin kuin, tai se ohjelma on niin kuin itse kirjoitettu, ja se välillä kutsuu jotain aliohjelmaa, joka laskee jotakin. Tästä tekniikasta, mikä tässä on, niin tästä seuraa semmoinen, että tämmöinen yksittäinen teidän kirjoittama metodi täällä ei saa kestää kauaa. Eli tämmöiseen yksittäiseen metodiin ei saa tehdä mitään jättikauan kestäviä silmukoita, koska nyt kun me tätä yhtä game loopia ollaan tekemässä, niin jos täällä laskette sekunnin jotakin, niin se tarkoittaa, että siellä ei mitään muuta tapahdu sillä pelissä sitten siinä aikana. Eli meidän pitää äkkiä päästä täältä pois, että me päästään äkkiä tänne uuteen ruudun päivitykseen ja piirtää ne kuvat sinne näyttöön uudestaan ja sitten ottaa uusi kierros. Kauan ei tarkoita, että joku 100 olion väri tarkistetaan, niin ei siinä kauan nokka tuhise, mutta lähdetään puhumaan oikeasti semmoisista, että kymmeniä tuhansia jotakin tehdään siellä. Mutta sillä te voitte niin kun jumittaa sen pelin kokonaan. Tai sitten jos teillä sattuu ikuinen silmukka tänne oma tekemään juttuun, niin silloin tämä ei pääse etenemään, tämä game loopi tuolla ollenkaan. Joo, Ne, mitkä on vähän enemmän ollut asioiden kanssa tekemisissä, niin saattaa tuosta jotain ymmärtääkin. Ne, mitkä ei ollut tekemisissä eikä tästä ymmärtänyt mitään, niin muistakaa se, että edes oppina, että näihin ei mitään pitkäkestoisia asioita. Että se jonkun verran helpottaa asioita, jos tuon ymmärtää, mitä tuossa tapahtuu. No niin, sitten me lähdettiin tekemään sitä ruutukenttää, päivitin tuota Jypelin ohjedokumenttia tuon ruutukentän osalta, että siinä on ensimmäisenä tämä, että miten me tehdään tämä merkkijonotaulukko, eli tämähän onko tosin siitä samasta ideasta, mikä me tehtiin siellä viime viikolla se kentän luominen siitä merkkijonon perusteella. Ja siinähän sitten ideana oli se, että me ensiksi sanotaan, että missä kohti meillä suurin piirtein on niitä olioita, mitä me kuvitellaan siellä haluavan olevan. Ja sitten me luodaan tänne tämmöinen Tilemap-olio, joka alustaa itsensä tämän taulukon perusteella. Välilyöntikin voi tarkoittaa jotakin, mutta yleensä se ajatellaan, että se tarkoittaa niin kuin kohtaa, missä siellä kentässä ei ole mitään. Mutta muuten me vaikka sitten sanotaan, että jos tuolta kentästä löytyy X, niin me mennään meidän tekemään metodin luo seinä ja viedään sille haluttu määrä parametreja, jotka luonnollisesti täytyy sitten esitellä samantyyppisessä kuin täällä on ollut. Ja se alkaa sitten tuon piirtäminen siitä, että kun me ollaan kerrottu, että millä kirjaimella tehdään mitään, niin sitten tämä execute tekee samaan kuin se meidän viime viikolla tekemä, missä oli se hirveä switch-lause. Se ei ole switch-silmukka, vaan se on switch-lause, koska se ei ole mikään silmukka. Niin tämä tekee sen likaisen työn, mitä me jouduttiin siinä tekemään itse. Eli se katsoo aina täältä yhden kohan, ja jos tässä kohdassa on vaikka X, niin se etsii, se muodostaa tällä setTile-metodilla, niin se muodostaa sinne taulukon, missä taulukossa lukee, että jos tulee X vastaan, niin mennään alijohmaan metodiin luo seinä. Ja sitten luo seinälle me saadaan parametrina se, että mikä on tämän merkin, mikä täältä tavattiin, niin sen suhteellinen paikka siellä näytössä, kun me sitten käsitellään, että jokainen tämmöinen yksi merkki edustaa tämän kokoista ruudun palasta sieltä, mikä tuossa ollaan laskettu. Eli me saadaan se paikka sieltä ja sitten se palasen leveys ja korkeus ja sitten ne mahdolliset muut parametrit, mitä tuossa ollaan laitettu. Eli tuossa esimerkiksi tuo luo seinälle on viety, että tee vehnän väristä siitä ja silloin se väri tulee meille tänne. Eli jos laitatte tänne enempi parametria, niin tuosta pilkusta eteenpäin alkaa ne teidän omat parametrit, mitä te käytätte tuolla kutsussa. No niin, siinä me sitten luodaan, ihan niin kuin ollaan opittu, niin luodaan jonkunnäköinen fysiikkaobjekti sinne, laitetaan se oikealle paikalle, mahdollisesti käytetään niitä parametreja, mitä sieltä tulee, merkataan sille vaikka täkiksi rakenne, niin meidän on helpompi tehdä se törmäyskäsittelijöitä, että jos joku törmää tämmöiseen rakenteeseen, niin sitten tapahtuu jotakin. Ja sitten luonnollisesti adataan se sinne meidän peliin. Ja oikeastihan tässä pitää lukea his.add. Ja sen takia, koska tässä lukee his.add, niin tämä ei ole static, vaan tämä on nyt metodi, koska me tarvitaan siinä muutakin kuin pelkät nämä parametrit, mitä tässä tuli. Eli me tarvitaan siinä nyt se tieto siitä, että mihin se lisäys tapahtuu. Se tapahtuu siihen peliin, mikä me oltiin luotu siellä ohjelma CSS. Ja sitten vastaavalla tavalla tehdään nuo kaikki muutkin oliot sinne. Ja tämän tuloksenahan me ollaan sitten saatu siitä, että luodaan sinne kattoa ja mailaa ja vihollista ja niin edespäin. Ja nythän tuloksena ollaan saatu siitä sitten semmoinen, että no, lähden nyt käyntiin. Tämä on kurja, kun tämä mulla kestää niin kauan. Eli ollaan saatu tämän näköinen. Mun piti eilisestä vähän huijata tässä. Huomasin semmoisen, että sen fysiikkamoottorin muutoksen takia, niin mä en saakaan luoda näitä olioita niin kuin leveys- ja korkeuskokoiseksi. Koska jos näitä teki niin kuin just sen kokoisen, mikä se hänelle kuuluva laatikko täällä on, niin se fysiikkamoottori sitten tulkitsi sen törmäykseksi heti ne, koska niillä on sitten samaa reunaa. Ja sitten nämä tiilet oli täällä ihan vinossa, ihan niin kuin minä olisin muurannut, niin oli nämä tiilet siellä. Ja sen takia meidän pitää luoda nämä nyt näköjään pikkasen pienemmäksi nämä kukin kalikka, että ne ei ota siinä alkutilanteessa toisiinsa ja se fysiikka rupeaa sotkemaan sitä tilannetta. Tuo maila on tuolla vielä aika kökön näköinen meillä, eli tavoite meillä on saada tämä peli tänään tämän näköiseksi, että me voidaan tuonne laittaa oikea baseball-mailan näköinen kuva ja sitten voidaan käännellä sitä ja sitten voidaan puottaa välilyönnillä tältä palloja ja jos ne, tai noita iikoreita, jotka on vihaisia, kun niiden puuro on syöty ja sitten niitä voidaan puottaa sieltä sitten toivottavasti paljonkin. Eli toi olisi meidän tavoite tänään ja nythän tähän näyttää tietysti aika köyhältä vielä, mutta lähdetään laittamaan näitä, että ei tehdäkään tänne ihan perustyhmiä palloja ja laatikoita, vaan ruvetaan laittamaan sinne, että laitetaan sinne jotakin kuvia. Eli esimerkiksi tuohon seinän kohdalle, niin laitetaan siihen, että ladataan sinne tiilen kuva. Ja nythän tämä suuttuu, jos mä teen näin, koska mulla ei niistä tiilen kuvista ole mitään tietoa. Ja sen takiahan mä lisään tänne mun Angry Lego juttu uuden folderin, jonka nimi pitää olla just tasan tarkkaan content. Noin. Ja sitten mä oon jonnekin piirrellyt kuvia tai pyytänyt alihankkijaa piirtämään kuvia. Alihankkija on piirrellyt mulle kuvia ja ne kuvat toimitetaan sitten tavalla tai toisella tuonne content-hakemistoon. Se nyt on yksilysti, miten ne sinne saatte. Laitetaan mailan kuvaakin sinne. Ja sitten vielä tuo tiiliseinän kuva. No tämä ei yksin vielä riittänyt, eli nyt nämä kuvat, mitä me täällä halutaan käyttää hyväksi, kun me sanotaan tuossa pelissä, että tuosta projekti pois tulta, sanotaan pelissä, että lataa image tiili, niin se etsii tätä tiili jotakin, onko se sitten tiili.png tai joku muu tyyppi, niin se etsii sitä tiili jotakin samasta hakemistossa, missä on se käännetty ohjelma, eli se angrylego.exe. Ja jotta nämä menisivät sinne hakemistoon siinä ohjelman kääntämisen aikana, niin meidän pitää näille kaikille sanoa, että copy to output directory, jos ne on muuttunut siitä edellisestä. Siihen ei always kannata turhaan pistää, koska silloin jokaisella käännöksellä ne kopioidaan, koska nyt se riittää ensimmäisen kerran kopioida. Eli toi nyt näkyy sillä tavalla meillä, että katsotaan tuolla ihmevehkeellä. Eli nyt tällä Live 14 hakemisessa Angry Legon content-hakemisessa meillä on ne kuvat. Ja sitten kun se käännetään, niin siitähän tuli tämä PIN-tiedosto, debug-tiedosto. Ja täällä ei ole niitä kuvia nyt. Mutta nyt kun mä aina laitoin, että ne seuraavalla käännöksellä koksitaan tonne, jos ei ne ole muuttunut, niin sitten ne on siellä meillä olemassa. Mä saman tien laitan noille muillekin tuohon, että laitetaan siihen mailan kohdalle mailan kuva. Te voitte sillä Timissäkin ajaa tätä, kun nyt meni katon kohdalle, kun piti mennä mailan kohdalle. Katto saa jäädä hetkeksi tuommoiseksi. Eli mailan kohdalle laitetaan mailan kuva. Tässä mailan kuvassa on semmoinen jekku, että tämä on piirretty vain puolikas maila tuohon. Eli tuo itse kuva on niin kuin isompi, mutta siitä vain puolet on piirretty. Ja tuo johtuu siitä, että jypelissä kiertämiset voi tehdä vain keskipisteen ympäri. Ja kun me tehdään tavallaan tyhjää tuonne toiseen päähän ja sitten tuon maila tuonne toiseen päähän, niin sitten kun me tuosta kuvaan keskikohdasta, eli mikä näyttää olevan tuo mailan kärki, niin siitä kierretään sitä, niin silloin se näyttää, että se maila sillä kääntyylisi. Sitten vihollisen kohdalle vielä laitetaan, että sinne ladataan se baby-lego, joka nyt on syönyt ne Igerin puurot tuhmana. Noin, eli nyt kun mä tämän sitten ajaan, niin sinne kopsitaan sinne meidän tänne hakemistoon, käännettyjen hakemistoon ilmestyy myös se content-hakemisto, ja sinne content-hakemistoon ilmestyy nuo kuvat. Eli jos ne ei rupea teillä niin kuin toimimaan se juttu ollenkaan, niin monesti se vikana on se, että teillä ei täällä käännettyjen hakemisessa ole niitä kuvia. Noni, no nyt täällä ei mitään tietysti liiku. Ensin mä voisin laittaa sinne vaikka painovoiman päälle, eli mennään vaikka tänne bikini alkuun tyrkkäämään painovoima. Painovoima tuosta gravity on jotakin. Ja tällä on sitten meille kurjat seuraukset. Eli sillä on semmoiset seuraukset, että tuo meidän talo ei pysynyt kasassa, koska ne tiilet on tuossa niin kuin ilman tukea. Vanhassa Jypelin moottorissa voitiin tehdä sillä tavalla, että tehtiin näistä kattotiilistä sen verran isompia, että ne meni himpun toisessa sisälle, niin silloin ne tuki toisia ja me saatiin sitä kestävää rakennelmaa. Mutta tuo Farce-moottori toimii eri tavalla ja nyt meidän pitää tehdä semmoinen jekku, että laitetaan tähän ylimpään kerrokseen erinäköisiä seinätiiliä. Eli ei luodakaan noihin ylimpään kerrokseen samanlaisia seinätiiliä, vaan luodaan sinne yläseinätiili. Eli tehdään tänne sitten erikseen toinen aliohma metodi luo yläseinä ja siinä huijataan sen verran että luodaan niitä palikoita sitten paljon isommassa kuin se oma tila on. Ja hirveän kokeilun jälkeen joku 1,8 kerroin vaikutti toimivalta. Muuten se voi mennä samalle kuin tuo toinenkin. Ja nythän meille tuli niin kuin kaksi lähes identtistä koodia ja fiksu tekisi tämän nyt pikkasen toisella tavalla. Mutta se on teillä tulevana demotehtävänä semmoset. No niin, eli nyt siinä kohti, missä meidän pitäisi piirtää se tuohon oleva tiili, niin tehdäänkö siitä muita tiiliä leveämpi. Eli pistettiin sen normaalitiiltä 1,8 kertaa isommaksi. Niin nyt tämä rakenne pysyykin kasassa, koska tuo kannattelee tätä kattotiilen toista päätä, tuo kannattelee toista päätä ja sitten nuo tiilet sitten eivät mahu siitä tietysti putoamaan alas, koska ne lähtisi siitä taipumaan alaspäin, niin silloinhan ne tavallaan niin kuin joutuisivat lytistymään, ja jos ne on tiiliä, niin ei ne pysty lytistymään siinä. Eli nyt se pysyy kasassa tuo meidän juttu. Ja nyt mä voisin laittaa tästä kittiin. Eli mun pitäisi tehdä se kit at all ja kit commit ja kit push. Niin siksihän mä oon tietysti sitä varten kirjoittanut itselleni komennon GA, mikä sisältää ne kaikki rivit, kun joku kysyy siellä, että mitä hyötyä on komentorivista, niin komentorivista on se hyöty, että mä voin automatisoida lähes mitä tahansa siellä. Eli tässä Angry Lego laitetaan kuvat, niin voitte sitten katsoa se eroon sieltä meidän sivulla olevasta linkistä, eli voitte sitten tuosta historiakohdasta käydä katsomassa, että mitä muutoksia meille tulee milloinkin. Eli silloin näette suoraan tuosta, että kun menette sitä katsomaan, niin näette, että mitä tässä koodissa on muuttunut niin kuin noiden kuvien takia. Eli koitan muistaa tässä nyt palaa kerralla sitten kommitoida tuota, niin saatte sieltä versiohallinnasta katsoa sen, että mitä siinä tuli. Noniin. Lego-vahvat putosi maahan tietysti, kun meillä on painovoima. Nyt ne on tyytyväisenä siellä maassa odottamassa tilannetta. Ja seuraava homma meillä voisi olla sitä, että me tehdään, että me voidaan kääntää tuota meidän mailaa. Eli mennään tekemään semmoinen, että mä voin kääntää meidän mailaa, niin laitetaan siihen nyt vaikka sitten sillä tavalla, että ehkä mä en noita lopeta pelejä tuossa välttämättä tarvitse sotkemassa. Laitetaan sillä tavalla, että kytätään, että jos mä painan näppäimistöltä nuoli ylös, niin mennään metodiin nimeltä käännä mailaa. Ja sitten mihin tämä Move Up liittyy, niin näytän kohta. Käännettä sitä aina 5 astetta ylöspäin. Jos mä painan nuoli alas, niin käännettä sitä 5 astetta alaspäin. Ja tuo teksti, mikä tuossa on, niin se näkyy meillä helpissä, jos me tehdään sinne helppi, eli laitetaan sinne vaikka näppäimistä kuuntelija, että jos painetaan F1, niin näytetään helppiä meille, niin se kerää yhteen nämä kaikki tekstit, mitkä me ollaan laitettu tuohon noiden kommenteiksi. No niin, sitten pitäisi tehdä se käännä mainaa aliohma tai metodi. Mä teen sen tuonne aika alkuun tuossa, niin me saadaan ne tuohon näköiselle, ne on siellä valmiissa koodissa eri kohdassa, mutta mä laitan tuohon, niin se näkyy paremmin. Eli mun pitäisi sitä mailaa pystyä kääntämään, mutta eihän se mulla se maila ole käytettävissä, koska täällä missä mä loin sen mailan, niin siitä tuli lokaali muuttuja tänne. Mutta nyt jos mä teenkin semmoisen jekun, että tämä maila on hyvin pitkälle oikeastaan samaa kuin pelaaja jossakin normaalipelissä, niin mä teenkin tästä mailasta attribuutin. Eli esittelen sen tänne kaikkien muiden ulkopuolelle. Ja sitten aina attribuuttien on oltava privaateja, koska muuten niihin pääsisi myös muutkin kuin nämä minun pelin metodit käsiksi. Nyt kun se on privaatti attribuutti, niin siihen pääsee käsiksi jokainen metodi, minkä mä oon tänne kirjoittanut. Sekin on minusta liikaa, että henkkohtaisesti, jos saisin tehdä kohemointikielen, niin tämän privaaten tilalle pitäisi luetella ne metodit, mitkä saa tätä käyttää. Koska helposti, kun tämä ohma kasvaa isommaksi, niin silloin niitä käytetään tosi huolimattomasti, niitä attribuutteja. Eli nyt kun mä haluan kääntää mailaa, niin kun mä oon täällä sanonut, että mennään aliohmaan käännä mailaa, niin tämän ohjetekstin jälkeen niin seuraava teksti viedään parametrina sitten sille aliohmalle, mikä tuohon on laitettu. Eli mä saan siihen luetella niin paljon parametria kuin haluan, kunhan mä tänne sitten luettelen vastaavan tyyppiset parametrit, mihin ne sijoitetaan. Ja siellä me sanotaan, että meidän mailan kulma kasvatetaan sillä, mikä tulee, kun tuo kulma, mikä tuolla oli parametrina meillä, niin muutetaan asteeksi. Tai toisinpäin, eli asteista otetaan se arvo, mikä kulma me tuohon lisätään. Koska sisäisesti tämä käyttää todennäköisesti radiaaneja, matemaatikot käyttää radiaaneja laskuissa, koska sinit ja kosinit on pistetty toimimaan suoraan radiaaneilla. Mutta sitä ei tarvitse 12-vuotiaan tietää, että se sanoo vaan, että siinä on se, mikä ikinä se sisäinen kulmayksikkö onkaan, niin nämä asteet muuttuu nyt sen sisäiseen kulmayksikköön ja se lisätään tuohon mailan kulmaan. Ja tämä on niissä sisäisissä kulmayksiköissä. Eli nyt tuon jälkeen se pitäisi olla, että mä pystyn nuolella kääntelemään tätä mailaa. Otetaanpa se tuonne, eli Angry Lego mailan kääntäminen. En voi sanoa äätä, koska mä satun näköjään olen nyt tuolla command promptissa, missä äät on erilaisia. Mun olisi pitänyt olla siellä kitpassissa. No niin, sitten me voitaisiin seuraavaksi voitaisiin tehdä, että vaikkapa välilyönnistä putoo uusi pallo siellä. Eli välilyönnistä mentäisiin metodiin pudota pallo. Ja pudota pallo sitten olisi semmoinen, missä me nyt luodaan sinne uusi, oikeastaan sen nimi olisi ehkä parempi olla pudota Igor, mutta se nyt mulla on se valmiissa koodissa on pudota pallo. Pudota pallo, sille ei ole tässä laitettu yhtään parametria, niin luodaan siinä ihan niin kuin ollaan opeteltu luomaan sinne pallo, tuossa ei ole väliä, vähennetäänkö se -1, koska siinä ei ole kasattu niitä päällekkäin, niin kuin niitä tiiliä. Sitten tehdään sitä keltainen, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, kun me laitetaan sen Igorin kuva tilalle, ja tehdään sitten saman tien siihen semmoinen, että jos me osutaan tällä pallolla semmoiseen olioon, jonka tagiksi on laitettu vihu, niin silloin me mennään pallo-osu-metodiin. Eli nyt kun me luotiin näitä vihollisia, niin me annettiin niille kaikille tagiksi tuo vihu. Ja sitten sitten tuo pallo osuu, niin tehdään siitä sitten semmonen, että jos se pallo osuu, niin pyydetään possauttamaan se vihollinen. Eli collision handlerissa, aina kun sitä käsitellään, niin meille tulee kaksi parametria. Se, että kuka osuu, mihin osuu. Ja se ensimmäinen on se, joka laitettiin tässä collision handlerissä ensimmäiseksi. Ja nyt tämä toinen on sitten aina joku semmoinen, jolloin tämä kiinä vihu, johon se on osunut. Ja nyt me sitten sanotaan, että possautetaan se vihu sieltä pois. Ja tuosta vihun possauttamisesta mä oon tehnyt oman metodin sen takia, että me tarvitaan sitä erillisenä joskus myöhemmin. Että toki mä voisin kirjoittaa sen suoraan tuohon, mutta oikaisen sen verran, että kun se joka tapauksessa tarvitaan aikanaan omana alijohmana. Että tokihan se on tullut sillä tavalla tämä oma metodi, että se on se koodi ollut ensiksi tässä kohti ja sitten se on johonkin toiseen kohti pitänyt kloonata, niin sen takia siitä on sitten refaktoroitu oma alijohma. Eli luodaan sinne 10 kertaa isompi räjähyspilvi kuin mitä tämä vihollinen on, ja sitten laitetaan se räjähys siihen vihollisen kohdalle, ja ei käytetä sitä shokkiaaltoa, ja lisätään se räjähys, mikä just luotiin tänne meidän peliin, eli tässäkin pitäisi lukea his.add, eli sen takia se on static, ei ole static, ja sitten tietysti poistetaan se vihollinen sitä pelistä, kun se siitä ei tykännyt, kun se räjähti, ja nyt se pitäisi sitten meillä olla sen näköinen, että kun mä painan välilyöntiä, niin sinne syntyy yksi pallo ja painovoima alasta se pyörii alaspäin. Ja sitten kun se osuu tohon leikovaavaan, se räjähtää siellä. Ja sitten jos mä puottelen tältä enempi näitä, niin niitähän tulee sitten, koska jokaisella välilyönnillä me mennään uudestaan siihen luo palloon, mikä luo meille tuommoisen. Noin. No sitten me voitaisiin tietysti lisätä vielä siihen vihollisen luomiseen, että se ei saa seinää osua, että ne tykkää kyttyrää ja ne osuu seinää. Eli laitetaan siihen, että kun tämä vihollinen luodaan, niin laitetaan sille tapahtuma törmäyskäsittelijä, että jos se törmää johonkin rakenne-elementtiin, eli semmoiseen, missä on tagiksi laitettu rakenne, niin silloin siitä tulee metodi kutsu tuonne vihuosu. Ja vihuosussa me tehdään sama asia, että me halutaan räjäyttää se vihollinen sieltä, ja sen takia me onneksi oli tehty tämä possauta vihu, mikä osaa se vihollisen räjäyttää sieltä pois. Eli nyt se pitäisi räjähtää se vihollinen myös sillä, että mä saan vähän seinää käännettyä sen päälle. Noin. Ja eiköhän tossa nyt olisi jo aika paljon koodia meillä olemassa, eli laitetaan sinne mailan kääntäminen ja noin. Sitten suurin piirtein tosta jatketaan demotehtävinä, eli sitten sinne pitää lisätä kaiken näköistä laskuria ja muuta, että montako vihollista ollaan possautettu, niin niitähän nyt saataisiin sitten vaikka tässä, kun me saadaan Igorilla osuttua viholliseen, tai jos pisteitä halutaan antaa kaikista possauttamisesta, niin laitetaan sinne possauta vihuun sitten, että kasvatetaan sitä laskuria. Ja nyt meillä on sille suurin piirtein 50% tilanteessa tämä homma. Jos mä haluaisin, että mä voin aloittaa uuden peliin, niin mä voisin tietysti tehdä sinne sillä tavalla, että vaikkapa F5 painamalla vaikka alkaisi uusi peli, niin sitten mä lisäsin tänne käsittelyä, että jos painetaan F5, niin tullaan uudestaan tänne bikiniin. Mutta siitä tulee semmoinen murhe, että jos mä tuun tänne bikiniin uudestaan, niin se luo meille uudestaan tämän tiilitaulukon ja sitten näitä kuuntelijoita ja sitten niitä kaikkea on kaksi kertaa. Että jos ton tekee tolla tavalla, että tähän bikiniin tulee uudestaan, niin silloin se on melkein pakko aloittaa sillä, että me tyhjennetään mahdolliset. Eli ensimmäisellä kierroksella noilla ei ole mitään merkitystä, mutta toisella kierroksella niillä on merkitystä. Eli nyt jos mä ton teen, niin ei mulla vaan ole käynnissä se entinen siellä. Eli se entinen kun on käynnissä, niin se ei saa sinne, sitä uutta käännöstä tehtyä. Eli nyt jos mä täällä vähän possauttelen ja sitten paina se F5, niin se palaa silloin tuohon alkutilanteeseen. Ja mitä se nyt oli se F1:n merkitys, niin se F1:n merkitys oli se, että kun mä painan F1:stä, niin se kertoo mulle nuo kaikki toiminnot, mitä me ollaan siihen niillä keyboard-listeneillä ja muilla tehty. Eli se hyöty on sitä tekstistä, että mikä siihen kirjoitetaan, niin se automaattisesti itse laittaa tänne, että jos painetaan F1:stä, niin näyttää helppi, jos painetaan F5:stä, niin käynnistetään uusi peli ja upilla käännetään ylöspäin mailaa ja välilyönnillä puotetaan pallo. Eli me niin kuin tosi vähällä saadaan sinne ne käyttöohjeetkin, kun me muistetaan tuossa sanoa, että mikä tämän toiminnon tarkoitus on. Joo, Angry Legosta kysyttävää. Eli karkeasti tuommoinen olisi se 50% sitten. Sitten sinne vaata tulee pisteitä niistä pudotuksista ja mahdollisesti tulee uusi kenttä, jos nyt on suunniteltu, niin sittenhän se olisi melkein valmis tämä peli.
Zoomissa on joku kysymys.
Jos esim. Pallolla laittaakin jonkun kuvan, niin vaihtuuko sen pallon hitboxit sen kuvan raameihin vai pysyykö pallo hitboxit? Eli tuo pallo on nytten oletuksena, jos että mitään muuta tee, niin se on semmoinen, minkä loitte siihen. Eli nyt kun mä loin tämän vihollisen sirklenä, niin sen kuvan jälkeenkin se on sirklenä. Ellei sille erikseen sanota sillä tavalla, että se reunat muodostuu sitä kuvan reunoista. Mutta silloin niitä semmoisia olioita ei saa paljon laittaa sinne, koska se on tosi hidasta laskea niin kuin muilla asioilla kuin suorakaiteilla ja palloilla noita törmäisten osumia. Että se tällä tarkkuudella, mitä tämmöinen peli toimii, niin sen riittää. Että jos te oikein tarkkaan katsotte, niin kyllä se siihen Igorin hatussa on semmoinen reuna, että jos se reunan sisään menee, niin silti se räjähtää, vaikka se ei niin kuin siinä kuvassa siihen osuus. Mutta siellä on semmoinen ominaisuus, että se voidaan pyytää, että se tekee niinku sitä tarkan reunaviivan sitä kuvan perusteella, mutta sitä ei kannata tehdä kuin äärihädässä. Eli pyrkii käyttämään semmoisia sapeja, mitkä on mahdollisimman likellä sitä kuvan perusmuotoa. Muuta. No niin, voitte itse kokeilla lisätä sinne jotakin. No sitten kertauksena eilisestä, eli otetaanpas taas tuosta tuommoinen alkeellinen pikkuohjelma, luodaan taulukko, missä on taas 359, mennään aliohjelmaan kasvata, jonne me jään tuo taulukko parametrina. Aliohjelma sitten tekee sen, että se ottaa sen taulukon ykköspaikassa oleva alkion, laittaa A-han, laittaa sinne sitten 7, laittaa taulukon kakkospaikkaa 5 ja sitten palauttaa taulukon 0 miinus 1. olevan arvon. Ja sitten kun tältä aliohjelmasta tullaan pois, niin sitten me tulostetaan taas se, että mikä tämä taulukko on täällä pääohjelman perspektiivissä. Ja elkää nyt ajako sitä, vaan miettikää, että mitä se nyt tulostaa tuolla pääohjelmassa ja sitten vastaatte siihen. Ja nyt vastatkaa oikein, niin mä en enää kysy teiltä tätä. Vielä on vähän monipolvista tämä vastailu, mutta onhan täällä nyt aika vähän tuli vastauksia. 25 on vastannut, että 355. Sitten muita vastauksia hujaa hajaa vaikka mitä siellä ja sitten on 23, jotka ei saanut vastattua. Että kyllähän noista vastanneiden osuudesta nyt silleen meni paremmin kuin eilen, että 355 hän se tulostaa. Eli 355 saa yhden pisteen, mitä sellaista ikinä tekeekin. Ei kun show points piti näyttää. No niin, sitten voitte sammuttaa sen close points sieltä sitten show points, jos se teille jää sinne näkyviin. Eli vielä kertauksen vuoksi animaationa, eli kun pääohjelmassa luodaan tuo taulukko, niin sen jälkeen pääohjelmassa on yksi sitten, mikä viittaa jonnekin taulukkoon, mikä on jossakin Huitsin Nevadassa, missä on nuo arvot. Sitten me mennään sinne kasvata aliohjelmaan. Kasvata aliohjelmaan ja sinne vietiin se T-parametrina, ja silloinhan se tarkoittaa, että se sama arvo, mikä meidän T:llä on, eli meidän T:llä on se arvo sinne, että viite sinne taulukkoon, niin se sama T, eli se sama viite viedään sille aliohjelmalle, eli sekin viittaa sinne meidän taulukkoon. Siinä Matilla se oli silloin se 234. Se arvo, mitä se taulukon osoite oli, mutta se nyt voi olla muutakin. Sitten me tehdään siellä kasvata aliohjelmassa, että A on T1, eli silloinhan A on, syntyy aliohjelman lokaalimuuttuja A, mikä on sama kuin tuon taulukon siinä kun mä oon tehnyt väärin, eli taulukon ykköspaikassahan on vitonen, eli eli sittenhän A on taulukon ykköspaikassa oleva alkio, se on vitonen, sille ei ole mitään tekemistä sen taulukon kanssa, muuta kuin se arvo kopioitiin sille A:lle siitä taulukosta. Sen jälkeen A:lla tehtävät temput ei millään tavalla vaikuta kehenkään muuhun. No sitten taulukon kaksi paikkaa, eli mennään tätä aliohjelman T5 pitkin sinne taulukon luokse, sinne laitetaan vitone ja siellä on vitone. Sitten A:han laitetaan 7 ja silloinhan se tulee tänne se 7, sillä ei ole mitään tekemistä tuon taulukon kanssa. Sitten me lasketaan tuossa suunnaton laskutoimitus T0, eli 3, siitä vähennetään 1, tulee 2 ja siitä tulee meille nyt se lappu, minkä se Riikka työnti sieltä oven takaa mulle, sit, kun se oli se hommansa tehnyt. Ja mähän en sillä pääohjelman puolella tehnyt sillä lapulla yhtään mitään. Eli vaikka tuo aliohjelma palautti mitään, niin en mä sitä mitään välittänyt. Eli nyt se menee ihan hukkaan se, mitä tuo aliohjelma palautti. Eli nyt kun me katsotaan, mitä meidän taulukossa on, niin siellähän on se 355. Tästä kysyttävää. Ajakaa vielä debuggerilla sen, saitte sieltä, niin kattokaa sillä se. Otetaan yksi nyt matriisin läpikäyntiesimerkki. Eli tuosta tuo matriisit, siitä tehdään oletusprojekti. Eli sovitaan, että meillä on semmoinen tilanne, että mä haluaisin kerrostalosta etsiä semmoisen kerroksen, missä on kaikista, tai mä haluaisin etsiä semmoista kerrostaloa, missä on vaikkapa kuinka monessa kerroksessa asuu vitosia, niin nyt mä haluaisin tehdä semmoisen aliohman, että monellako rivillä tässä taulukossa nyt löytyy se, mitä mä haluan etsiä, eli tässä tapauksessa vitonen. Eli silloinhan mä laskisin tästä nämä vitoset, eli tuolla ekassa kerroksessa, ylinkerros oli eka kerros näissä taulukossa, tuolla ei ole vitosta, tuolla on vitonen, eli yksi lisää, tuolla on vitonen, eli kaksi lisää, eli vastaushan on silloin, että tuo lukumäärä on 2. Tämän pitäisi silleen palauttaa. No niin, aliohjelmaan kun lähdetään kirjoittamaan, niin silloinhan taas, saanko tuosta muuten tuplaklikkaamalla tämä isoksi? Kun mä en muista, millä tämän sai. En muista yhtään, millä tämän sai koko ruudun kokoiseksi tämän editori. Siihen oli joku nappula, painike. Aliohjelma kun ruvettiin kirjoittamaan, niin nyt me ollaan haaveiltu, että olisipa tuommoinen aliohjelma tai funktio, koska se palauttaa arvon. Olisipa sellainen funktio, niin nythän me katsotaan, että sen pitäisi palauttaa jotakin, mikä voidaan sijoittaa LKM:lle, mikä on int, eli silloinhan tämän pitäisi palauttaa int-tyyppinen arvo. Parametrilistassa sillä on mat, mikä tuo mat on? No sehän on tuolla, eli int monta, pilikku monta, niin se on kaksiulotteinen taulukko, eli mitään miettimättä tännekin tulee se sama. No sitten mikä nimi sille annetaan, niin sehän voi olla T tai kissa tai kana, mutta nyt se on dokumentoitu, että se on mat. Sitten sit sillä on tullut parametrina, että mitä me sieltä lasketaan. Ja mikä se on? Se on vitonen. Vitonenhan kokonaisluku, eli tänne tulee intsillo. Ja keksitään sille joku nimi, mikä voisi olla vaikka etsittävä. Dokumentoidaan se asia. Kirjoitetaan testit, että jos meillä olisi vaikka tuommoinen taulukko, ja mä kysyisin siltä, että monellako rivillä tuossa taulukossa esiintyy kakkonen, niin silloinhan mä tekisin, että tällä rivillä esiintyy kakkonen yksi lisää, tällä rivillä esiintyy kakkonen yksi lisää, tällä rivillä ei ole kakkosta, tällä rivillä ei ole kakkosta, eli kaksi löytyi kokonaan. Vitosia tässä taulukossa ei. Nollia tässä taulukossa ei, tuolla on, eli yksi kappale. Kolmosia tässä taulukossa, ykkösiä anteeksi tässä taulukossa on tuolla, ei tuolla, tuolla, eli kolme kappaletta. Eli sillä perusteellahan saatas niinku mietittyä tätä tehessä, että se on yksi syy näille testeille, kun joku kysyy, että miksi näitä tehdään, niin yksi syy niille on se, että nyt kun me tätä tehdään tässä ja katsotaan, että mitä tämän pitäisi palauttaa, niin me joudutaan väkisin ajatuksissamme käymään läpi sitä, että miten me tätä laskentaa tein tuossa. Ja sen jälkeen, kun se on huolellisesti käyty läpi, että miten mä sitä laskentaa tein, niin siinä voi olla pienen pieni mahdollisuus se kirjoittaa sillä ohmontikielellä. Toki se vielä ehkä kannattaisi kirjoittaa myös sillä omalla kielellä, mitä itse ymmärtää. No niin, eli tuossa on yksi tärkeä asia, eli jos se on useasti samalla rivillä, niin se lasketaan vain yhden kerran. Eli esimerkiksi niitä kakkosia laskissa, niin mähän en niin kuin laske tästä taulukosta kaikkia kakkosia, vaan mä lasken vaan ne kakkoset, jonka on yhden kerran löytänyt. No, kaikki matriisijututhan yleensä aloitetaan tällä, että selvitetään montako riviä ja saraketta meillä on. Ja nyt sitten tietysti testit ajetaan nähdään punaista, kun meillä on tynkä, mikä palauttaa nolla. No niin, sittenhän pitää sitä hommaa ruveta tekemään. Eli tässähän mä sanoin aina aloittaessani, että yksi kakkonen löytyy, lisätään se, mihin se lisätään, niin siihen me tarvitaan joku muuttuja, mihinkä me sitä lisäillään. Olkoon sen nimi vaikka lukumäärä. On nolla, eli lisäillään tuonne niitä. Sitten sen jälkeen lähdetään tekemään sinne silmukkaa. Ja nyt kun me tehdään tämä silmukka, niin Visual Studiohan aika paljon auttaa tässä. Että nythän mä haluan käydä kaikki rivit läpi. Eli mä haluaisin tehdä jonkun silmukan, missä mä käyn ne rivi-indeksit läpi. Ja tässä kun tätä forin ehottaa, niin jos mä painan tässä tap-tap, niin se täydentää siihen se forin vaatima asia aika pitkälle. Ja nyt huomatkaa, että nyt, jos en mä koske mihinkään, vaan kirjoitan tähän jonkun toisen muuttujan nimen, kun se on maalannut tuohon tuon iin ja kaikki ne paikat, missä tuossa se i esiintyy. Niin jos mä tähän sanon nyt, että mä haluankin tämän nimeksi iy, niin se kirjoittelee, paitsi ei kirjoitellutkaan. Kirjoitti se sitten, kun mä lähdin sitä pois, niin se kirjoitteli joka paikkaan sitten sen iin tilalle se iy. Eli se on aika nopea sitten tällä Visual Studio-ansiosta kirjoitella noita fooreja sinne sitten, kun osaa tuota käyttää. No, IY:hän ei ole mikään lengthiin menevä asia, vaan sehän on siihen rivejä, eli mennään sillä indeksellä ne läpi. No sitten jokaisella rivillä ollessa mä haluan käydä kaikki sarakkeet läpi. Tätähän treenattiin siinä viime kerran sopuli tehtävässä, että miten me kirjoitetaan kaksi sisäkkäistä silmukkaa, sen tein siellä demon palautuksessa Vailin kautta, että katsokaa sieltä, jos haluatte, että miten tähän fooriin päädyttiin kaksiulotteisessa. No niin, taas tap-tap, ja nyt mä laitan tuohon, että indeksi X, ja sit laitan tuohon tilalle, että tuossa mennään kaikki sarakkeet läpi, niin nyt mulla on sitten valmiina tässä kolomilla mä voin, elikkä riippumatta melkein sitä matriisitehtävästä, niin sehän menee aina näin, että käydään kaikki rivit läpi ja joka rivillä käydään kaikki sarakkeet läpi ja sitten me otetaan sieltä yksi luku, mitä me tutkitaan. Eli nyt otetaan sitä matriisista siinä paikassa. Tämän osas kaikki tehdä siellä Petterin kerrostalossa hienosti. Eli otetaan sitä kerrostalosta siinä indeksissä, mikä kohdalla me ollaan menossa oleva arvo, ja katsotaan paljon se on. Ja sitten jos se arvo on nytten se, mitä mä etin, eli jos se luku on se meidän etsittävä luku, niin siinä tapauksessa kasvatetaan lukumäärää yhdellä. Ja katsotaan, toimiiko tämä. Nyt voitaisiin testit ajaa, mutta tämä on vähän nopeampi, kun mä ajan tämän. Eli nyt jos mä etin tätä kakkosia, niin tämän pitäisi tulostaa kaksi. Eli ajetaanpas tämä ja katsotaan, että tulostaako se meille kaksi. Ei hitsi, mun koneessa jotain kyllä pahasti pihalla. Tulosti nolla. Mitä se sillä tavalla tulosti nolla? No sen takia se tulosti tietysti nolla, koska täällä me palautetaan aina nolla riippumatta paljon lukumäärä on. Pistetäänpä siihen jotakin ja yritetään uudestaan sitä ajoa. Nyt se tulostaa kaksi. Voitaisiin vetää jippii hyppyjä, että se toimii nyt ja osaa laskea meille täältä vitoset. Mutta entäpä jos mä etinkin täältä ykkösiä, niin tämähän kuulus nyt palauttaa meille, että ykkösiä on yhdellä rivillä, mutta sehän sanoo meille kaksi. Ja minkä takia siinä noin kävi meille? Minkä takia se sanoo, että meillä on niitä ykkösiä kaksi siellä, vaikka pitäisi eikö ykkösiä ole neljä tässä? Siis huomatkaa, nyt mä ajoin tämän ajamalla, niin me mennään tällä matriisilla. Jos me tätä taulukkoa käytettäisiin, niin silloin ykkösiä olisi tietysti neljä kappaletta. Eli nämähän mä ajan silloin, kun mä ajan tämän tässä sillä contest-jutulla, niin silloinhan mä käytän noita kommentteihin kirjoittua taulukkoa, mutta mä ajoin ton pääohjelman sieltä. Mutta ei ne mene nää, onneksi nämä testissä olevatkaan asiat läpi, koska tuo koodihan toimii väärin tuossa nytte. Eli punaistahan se sanoo siellä, että sanoo meille, että toi mikä on rivillä 43, eli tämä testi, niin sen olisi kuulunut palauttaa 2, mutta se palauttikin 3. Eli kun me kysytään, montako kakkosta täällä on, niin tämä on onneton mennyt laskemaan nuo kaikki kakkoset tuolta ja palautti 3. Ja senhän se tekee tässä meidän pääohjelmassakin. No niin, debuggerin treeni. Eli debuggerin ideahan olisi, että sen ansiosta mä voin katsoa vähän, että missä tämä menee pieleen. Eli jos mä laittaisin nyt tuohon kohti breakpointin ja pistän sen sillä start debugging vaikka F5 käyntiin, niin nythän me tullaan tänne ja nyt tämä meidän matriisi on tässä kohti tuo 3 riviä ja 2 saraketta. Se näyttää tämä debuggeri, se aika hassusti se piirtelee nuo kaikki alkiot alekkain siihen, koska oikeasti tietokoneen muistissa ei ole olemassa mitään matriisia, vaan siellä on vain peräkkäisiä muistipaikkoja. Me vaan loogisesti tulkitaan niitä sillä tavalla, että pari ensimmäistä siellä on eka rivi ja pari seuraavaa on seuraava rivi, mutta meidän ei tarvitse onneksi nykyisin sitä tulkintaa tehdä. Aikanaan Fortran-ohjelmassa sitä piti tehdä jatkuvasti käsiin. No niin, me ollaan laskettu rivi ja sarakemäärä, eli rivejä on 3, sarakkeita 2, lukumäärä alustettu 0. Mennäänpä siinä step into, eli nyt ollaan sillä ekalla rivillä sen ekassa sarakkeessa, eli IX, IY on 0, 0. Mä laitan tuon matriisin kiinni tuosta, niin mahtuu olemaan nuo. Ja nyt kun me otetaan se luku sieltä paikasta, niin se lukuhan siellä paikassa on nyt 1. Eli sehän oli meillä siellä ylänurkassa siinä pääohjelman matriisissa, kun me sitä pääohjelmaa nyt tuossa pistettiin käyntiin. Eli luku on 1. Onko luku etsittävä? Mun etsittävä on mikä se onkaan. Etsittävä on kanssa 1, on se. Eli silloin me kasvatetaan lukumäärää 1 ja hienoa. Hienoa se kasvo siinä. Mennään seuraavaan sarakkeeseen. ollaan vielä samalla rivillä, eli indeksi Y on 0, seuraava sarake, otetaan se luku sieltä. Luku on sielläkin 1, se on etsittävä, lukumäärä kasvaa 1, eli lukumäärä on jo 2. Ja menikö meillä jo nyt väärin jotakin? Eli mitä mun olisi pitänyt tehdä siinä, kun mä olin sen ensimmäisen ykkösen löytänyt siltä riviltä?
Mennä ensimmäiseen fooriin.
Eli täälläkin, kun mä leikin tätä etsimistä, niin enhän mä täälläkään tehnyt sitä, että jos mä löysin täältä tämän kakkosen, niin mähän lopetin tämän jo ja siirryn seuraavalle riville katsomaan, että onko, jos mä tässä tämän kakkosta etin. Eli jos mä täältä yhden kakkosen löydän riviltä, niin sen jälkeen mä voin olla tyytyväinen ja laskea, että kakkonen löytyy yhdeltä riviltä. Ei tarvii sillä rivillä jatkaa, siirryn seuraavalta riviltä etsimään, että löytyykö siitä kakkonen. Ja miten mä nyt pystyn sen tekemään, niin mun pitäisi pystyä tämä foori tässä keskeyttämään. Ja siihen nyt naapurin poika saattaisi neuvoa teille semmoisen tyhmän tavan. Mä en tiedä, onko sitä järkevää kirjoittaa, kun joku luulee, että se on hyvä tapa, kun mä sen kirjoitin. Enpä kirjoita siihen sen takia. Eli naapurin poika voisi neuvoa, että jos sä tähän IX:ään pistät hirveän ison luvun, niin sitten seuraavalla tarkistuksellahan se ei tosta pääse eteenpäin. Mutta ne on tosiaan rumia temppuja, että jos näitä silmukkamuuttujia niin kuin muutellaan missään muualla kohti kuin tuossa. Sitä en suosittele ikinä. Sen takia, mitä mä täällä teen, niin mä kasvatan sitä lukumäärää 1 ja sitten sanon, että break. Ja tämä break tarkoittaa sitä, että nyt se rakenne, mitä mä oon tällä kertaa suorittamassa, eli tämä for-rakenne tässä, niin sieltä rakenteesta tullaan pihalle. Eli tämä break on karkeasti hyppylause tuohon forin aloittavan sulun kaverin ulkopuolelle, eli tuohon. Eli kun te sanotte missä kohti tahansa niin kuin silmukan sisällä break, niin sitten se hyppää sen loppusulun ulkopuolelle ja sitten jatkaa sitten siitä seuraavaa ja silloin seuraavahan on sitten törmätä tähän sulkuun, joka vie meidät sitten suorittamaan tätä ulompaa fooria tuolla uudestaan. Eli katsotaan uudestaan tätä nyt tuolla depukkerilla, kun siihen laitettiin tuommoinen, niin sammutetaan entinen depukkaus ja pistetään uudestaan sieltä start depukking ja katsotaan mitä käy, eli sitten siitä vähän step intua, ollaan sillä ekalla rivillä ja ekalla rivillä otetaan se luku ja luku on se etsittävä, se on totta. Mennään tekemään lukumäärä +++, tehdään break. Ilman breakkiähän se olisi mennyt uudestaan tuonne IX++, mutta nyt kun meillä on break siinä, niin se tarkoittaa sitä, että se loikkaseekin tuon sulun toiselle puolelle ja seuraava lause on meillä toi rivejä käsittelevän silmukan loppu, josta me mennään sitten kasvattaa sitä rivimäärää 1. Ja nythän se lukumäärä ei päässyt kasvamaan siinä uutta kertaa, ja nyt sieltä ei enää muita ykkösiä löydykään, kun se steppailette läpi, ja voidaan painaa continue siinä, ja katsoa se loppuun asti, ja nähdä, että nyt se tulosti ykkösen niin kuin pitikin, ja nyt jos mä ajan ne testit siitä, että tässä testien ajamiseksi riittää nyt painaa tuolla Test Explorerissa tuota, koska ne testit on jo tehty ja käännetty. Mä en testeissä muuttanut mitään. Eli silloin kun te ette koske näihin riveihin, niin jos se testi on kerran tehty, niin sitten ei ole pakko ajaa sitä. Tee testit, vaan riittää ihan vaan painosta se testi ja ajoo uudestaan. Ja nyt se näytti vihreitä, eli nyt nämä kaikki meidän tilanteet täällä toimi kiltisti. Tällä breikillä on vähän silleen surkea historia, että tuossa ennen vanhaan oli monessakin ohjelmointikielessä käytössä semmoinen kuin goutu. Ja monesti niissä oli vielä rivinumerot niissä ohjelmakoodeissa, Basicissa erityisesti. Sitten pystyi sanomaan, että goutu vaikka 65 riville. Mutta silloin ihmiset, kun ei ajatellut tarpeeksi, niin niistä ohjelmista tuli vaan semmoisia hirveitä goutu-häkkäreitä. Ja sitten sanottiin, että on pakettikoodia. Ja sitten yksi alan suurimpia guruja siihen aikaan, ja vieläkin yksi suurimpia, Edward Dijkstra, jossakin konferenssissa julisti, että goutu-lauseet on pahasta. Ja sitten se on vähän huono juttu, kun aina tulee näitä, että julistetaan jotakin, niin silloin ihmiset, jotka ei osaa ajatella, niin sitten ne niin kuin mitään ajattelemalla kävelee tämmöisten tietynlaisten uskontojen perässä, niin kuin se go-to-vastaisuuskin oli. Ja sen jälkeen kielistä jätettiin pois ne go-tut kokonaan, ja sitten seurauksena oli se, että sinne ruvettiin tekemään käsittämättömiä semmoisia toteutuksia, että tehtiin tänne joku bool, jatketaan, ja jatketaan true, ja sitten tällä silmukassa laitettiin jatketaan false, ja sitten ne oli oikeastaan vielä pahempia, kun ne on semmoisia hirveitä jatketaan, ei jatketa, kaikki asiat. Että niissä monesti semmoisissa julistuksissa mennään niin kuin ojasta allikkoon. Ja sitten kun tämä huomattiin, niin huomattiin, että onhan se pakko olla niin kuin joku siisti tapa näitä lopettaa näitä silmukoita, mutta koutulausetta ei saa käyttää, niin sitten sinne ruvettiin lisäämään kieliin sitten tämmöisiä break-lauseita, ja sitten myös tämmöinen lause on kaverina kuin continue. Breakin ja continue ero on se, että jos break hyppäs tuolle puolen tuota silmukan lopettavaa sulkua, niin continue hyppää tuolle puolen sitä lopettavaa sulkua. Eli se ohittaa kaikki muut rivit, mitä siinä silmukassa tai rakenteessa olisi vielä jäljellä. Ja tässä tapauksessa siitä ei ole mitään hyötyä, koska ilmankin continuuta me tehdään sama asia, koska mehän tästä sitten tämän tekemisen jälkeen valutaan tänne, me valutaan joka tapauksessa tuohon sulun tuolle puolelle. Eli tässä ei continuella olisi voitettu mitään, tässä halutaan nimenomaan keskeyttää tämä silmukka. Mutta tyypillinen continuun paikka on vaikka semmoinen, että jos mä en nollia haluaisi käsitellä millään tavalla, niin silloin mulla voisi olla tässä vaikka semmoinen, että if luku on nolla, niin sillä ei tehdä yhtään mitään, loikataan siitä ohite. Ja silloin näitä loppuja lauseita, mitä tässä silmukassa on, ei suorittaisi. Eli silloin tämä continue loikkaisi nyt suoraan tuohon kohtaan. Ja kun se loikkaa tuohon kohtaan, niin siitä seuraava lausehan on mennä suorittamaan tämä kasvatus tuossa. Ja tämä continue on ainoa asia, missä forille ja whileille tulee eroa. Eli jos whileissa teette continue, niin silloinhan se ohittaa ne lauseet sieltä, missä olisi sitä iitä tai mikä se meidän silmukka muuttuu ja onkaan kasvatettu. Okei, tästä kysyttävää. Otetaan tuo tuosta pois sen, että tarkoitus siihen jää. Se oli vaan, että näitä rakennettuja koutulauseita on nyt kaksi kappaletta tässä. Eli nämä on piilotettuja koutulauseita, mutta pitää sen ohjelman vielä aika rakenteisena. Eli se, mitä joku ihmetteli palautteesta, mitä on rakenteinen ohjelmointi, niin se on just tätä, mitä me tehdään, että tässä ohjelmassa on selkeä rakenne. Se koostuu suht siisteistä aliohjelmista ja suht siististä pääohjelmasta, mikä kutsuu sitä, ja ne aliohjelmat koostuu sitten suht siisteistä rakenteista, foorista, ifistä ja semmosesta. Mutta mitä enempi tänne niitä tulee, niin tietysti se rakenne siinä koko ajan hämärtyy. Sitten rakenteisen ohjelmoinnin kaveriksi on olio-ohjelmointi, mitä me katsotaan sitten vähän muutamien viikkojen päästä, mutta se ei ole niin kuin kurssin osaamisasia. Mutta ihan, että taustat tulee paremmaksi, niin katsotaan vähän sitä olio-ohjelmointiakin. Toki tuo meidän peli on aina olio-ohjelma, että sikäli me ollaan tehty jo olio-ohjelmointia. Joo, tästä kysyttävää. Sitten mennään katsomaan, tekemään tuommoista, mitä mä oon niinku tehnyt melkein eniten, kun mä mietin, että mitä mä oon ikänäni tehnyt paljon, niin mä oon aika paljon ollut tekemisissä karttojen kanssa. Jo 80-luvulla mä tein ohjelmia, missä silloin niitä ei saatu niin nätisti näytölentä karttoja, mutta semmosia, että iso kartta levitettiin digitointipöydälle ja semmoisella hiiren näköisellä siinä mitattiin asioita. Tuohon Windows-tabletteihin, mitkä yritti tulla tuossa 2010 jälkeen, mutta Microsoft tössi sen homman tyypilliseen tapaansa pahasti, niin sinne tein itselleni tämmöisen karttaohjelman, missä voi vaihella karttaa semmoisia, mitä mä tarten karttojen olevan. Parhaana tuo yhden kaverin P-Park-kartta. Ja nytten tuo, mitä me lähdetään tekemään tässä, niin olisi tavallaan ideana semmoinen, että jos mä olisin täällä Agorassa, niin mä voisin tuosta nollakampas tuosta. Eli mä voisin tuosta Agorasta lähteä kävelemään, mennä tuohon rantatielle ja kävellä tuonne sillalle ja kävellä sillan ylite ja kävellä sitten vaikka portaat ylös tuonne fysiikan laitokselle ja tuolta survontieltä alas ja sitten tuosta hyppäisi uimaan ja uisin tuonne rantaan ja takaisin tuonne Agoraan pyyhkimään. Niin se laskisi mulle sitten, piirtäisi tämän reitin, minkä mä menin tänne ja laskisi sen matkan tuonne. Tämä oli Windows-tableteille tehty ohjelma. Tällähän kävi tietysti huonosti, koska Microsoft se oli sillä kauppapaikassa saatavissa ilmaiseksi ja aika moni sen lataski. Mutta sitten Microsoft tyypilliseen tapansa laittoi, että mun pitää kirjoittaa semmoinen sitoumus, että tässä ei ole mitään alle 3-vuotiaasta vahingoittavaa materiaalia tässä karttaohjelmassa. Ja arvatkaa jaksonko semmoista kirjoittaa, niin se hävisi sieltä karttapaikasta sitten, tai hävisi sieltä niiden kauppapaikasta. Sen kaverina on mulla nykyisin tämmöinen netissä toimiva karttaohjelma, millä voi tehdä aika paljon samoja asioita, missä on jopa vielä enempi karttoja valittavana kuin tuossa äskeisessä oli. Mutta joo, eli tuommoinen olisi meidän tavoite, että me voitaisiin tökkiä näytöllä ja laskea, että kuinka pitkä matka tulee. Se matkan laskeminen ei ole ollenkaan niin yksinkertaista kuin joku voisi kuvitella. Eli tasaisella pinnalla matkan laskeminen on helppoa, se menee Pythagoran lauseella. Mutta sitten kun me mennään pallon pinnalle, niin me tarvitaan siellä sinikosiinilauseita. Mutta kun maapallo ei ole pallo, kun maapallo on ellipsoidi, niin siellä me tarvitaan elliptisiä integraaleja, mitä ei valitettavasti voi laskea sillä tavalla niin kuin valmiiksi auki laskettuna kaavana, vaan ne pitää aina tehdä sarjakehitelminä. Ja sitten kaiken lisäksi maapallo ei ole edes ellipsoidi kunnolla, vaan se on vähän päärynän muotona, eli se vaikeuttaa niitä laskuja siellä jonkun verta. Eli ikinä ne laskut oikeastaan ei mene ihan tarkasti oikein. Et se riippuu vain siitä, että minkä muotoiseksi se maapallo tulkitaan, niin me saadaan samastakin asiasta eri mittaisia matkoja. Mutta nyt lähdetään tekemään samaa simppelimmässä ympäristössä, eli lähdetään tekemään ihan tämmöistä, että meillä ei ole mitään karttaa pohjana, vaan meillä on ihan pelkkä kylmä koordinaatisto täällä. Mutta sitten yritetään tänne saada semmoinen, että mä voin täällä klikkailla, ja aina kun mä klikkaan, niin siihen tulee piste, ja kun mä klikkaan toisen, niin niiden pisteiden välille piirretään viiva, ja sitten meille tulee tuonne ylänurkkaan laskuri. Laskuri, missä me nähdään, että kuinka pitkä matka meiltä on klikkailtu. Niin sitten se ajatus voidaan kyllä siirtää sitten tuommoiseen karttaohjelmaan. Siinä vaan lasketaan eri tavalla se pisteiden välinen matka kuin Pythagoran lauseella. Pohjana täällä on nyt tämmöinen, että meillä on vakioina ne rajat, missä me toimitaan. Eli leikitään nyt, että meidän maailma alkaa -5 ja menee 20. Sitten mä haluan sinne tökkäyksellä tehdä aina sitten suhtkot tuohon verrattuna pienen kokoisen pallon sytyttää. Ja sit mä oon pistänyt taustan valkoiseksi. Sit mä oon haluanut piirtää sinne ne akselit. Ja miten nämä akselit on sitten piirretty, niin tää on tehty sillä tavalla, että meillä oli äsken siinä Jypelin kuvassa oli se mahdollisuus, että sit kun se Jypeli on piirtänyt ne kaikki omat oliosa sinne, niin sen jälkeen se kutsuu tätä minun tekemää paint-metodia. Eli se kutsuu oikeastaan aina siinä itsessään olevaa paint-metodia, mutta kun mä overridean sen paint-metodin. Ja sille paint-metodille tulee parametrina, mikä se taiteilijalla sanotaan, se mihin ne piirtää. No, olkoon sen nimi kanvas. Eli sitten se piirtopinta, mihin me saadaan piirtää, niin tulee sinne parametrina. Ja nyt tämä meidän akselit oli jo tässä on privaattina attribuuttina, eli näkyy kaikille metodeille. Jos joku olisi statiik, niin sille se ei näkyisi. Niin me sanotaan tässä, että kun meidän vuoro on piirtää sen näytölle jotakin, niin me mennään piirtämään se akselit. Ja sitten me ollaan tässä, tästä te ette ymmärrä vielä mikään, tämä on muodostaja, tämä näkyy sitten, kun me tehdään kissaolioita ja koiraolioita aikanaan. Niin kun me ollaan synnytetty sen, niin me ollaan jemmattu ylös, että mitkä on se koordinaatiston rajat. Ja sitten kun tulee sen piirtämisen vuoro, niin me piirretään se yksi pitkä viiva x-akseli, x1:stä y on 0, x2:stä y on 0. Eli silloin meillä syntyy sinne 1 viiva noin. Sitten sen jälkeen me lähdetään menemään, piirtään pikkusia viivoja tänne, tai oikeastaan me lähdetään menemään tuosta keskeltä ulospäin, koska silloin me saadaan, että ne osuu oikealle kohdalle. Ja sitten tuosta keskeltä tuonne toiseen suuntaan piirretään sinne pikkutikkuja. Ja sitten piirretään yksi viiva, mikä menee tuon X pysyy samana, ja sille piirretään sitten kanssa pikkutikkuja sinne näyttöön. Eli tämän ansiosta meille tulee nyt se koordinaatiston näköinen sinne. No niin, muuta meillä tässä ohjelmassa toistaiseksi olekaan, kun me ollaan luotu sinne akselit ja sitten zoomattu kamera tuonne näyttämään sitä aluetta, missä me toimitaan. Ja nyt mä haluaisin tänne sitten tehdä semmoisen, että tässä saatais ruveta klikkailemaan jotakin. Ja sen takia lisätään sinne laitetaan nyt vaikka noin niin kuin tuolla on, että lisätään tänne aluksi tänne meidän bikiniin, että käydään asettamassa tämän pelin, NS-pelin tarvitsemat ohjaimet sinne. Ja mitä tällä ohjainten asettamisessa tehdään, niin laitetaan siellä nyt sitten kuuntelemaan, että jos painetaan F1, niin näytetään sitä helppiä, jos painetaan eskiä, niin päästään tältä pihalle, ja sitten jos painetaan delete, niin poistetaan pisteet, no se on haave tulevaisuuteen. Sitten jos painetaan mix right, ai niin, oikealla napillakin saa tehtyä samaan kuin deleteillä, eli poista pisteet. Eli laitetaan sinne aluksi semmoinen, että jos mä painan hiiren vasenta nappulaa, niin siinä kohti suoritetaan se aliohjelma, minkä mä oon nyt tähän kirjoittanut. Eli tämä delegate tarkoittaa sitä, että mä en laiskuksissani jaksa tuota aliohjelmaa kirjoittaa eri paikkaa, vaan mä kirjoitan sen just tähän kohti. Eli tuo on niin kuin, jos mä olisin tehnyt poista pisteet oma aliohjelma ja kutsunut sitä tuossa, mutta nyt mä oon sitten kirjoittanut se aliohjelman tähän, ja se aliohjelma on semmoinen, että se kutsuu mulla lisää piste. Ja mitä lisää piste tekee sitten, niin lisää piste tekee sitten sen, että se... Ja miksi se oli tuossa tulleen hämärästi, niin mä haluan kysyä siltä hiireltä, mikä painettiin, että missä kohti sinut painettiin alas. Ja hiireltä voidaan kysyä kaksi eri pistettä. Siltä voidaan kysyä, että mikä se hiiren koordinaatio on nyt niin kuin niissä yksiköissä, missä me ollaan leikkimämme, eli näissä. Tai siltä voitaisiin kysyä, että mikä on sen position screenillä, jolloin 0,0 on tuolla vasemmassa yläkulmassa ja mun tapauksessa 1280 ja niin edespäin olisi täällä oikeassa alakulmassa. Ne ei meitä kiinnosta ne koordinaatit, eli tämä maailman koordinaatti, eli tuo mikä menee nyt -5-20, niin se kiinnostaa meitä. Eli mä kysyin siltä hiireltä, missä kohti se piste painettiin alas. Sitten mä haluan lisätä siihen kohti, tuosta klikatusta pisteestä mä en vielä halua puhua, niin sitten luodaan pallo siihen kohti, missä me oltiin. Mun on vähän tuolta loppuohjelmasta. Luodaan pallo siihen kohti, missä oltiin, eli se on ihan sieltä lumiukko-ohjelmasta se luo pallo tuosta. Siinä ei ole mitään uutta ja ihmeellistä. Eli luodaan fysiikkaobjekti, missä on se säde, mikä me halutaan sillä olevan, ja halutun värinen, ja sitten sen siihen tekee. Eli nyt meillä on sitten, nyt meillä on siinä ohjelma, missä mä voin klikkailla ja sinne lisääntyy palloja. Eli aina kun mä klikkaan, niin siihen kohti sitten lisääntyy yksi musta piste. Eli tämä homma meni aika helpolla. Eli hiiri base alas, niin kutsutaan sitten aliohjelmaa, joka luo meille pallon siihen kohti, missä hiiri oli alhaalla. No sitten, mä en voi tuossa nyt laskea mitään, ja mä en voi valitettavasti niitä viivoja, mitä mä haluaisin piirtää siihen välille, että tuossa on se reitti, mitä mä haluan nyt mennä. Niin en saa tehtyä tässä tällä tavalla, koska Jypelissä ei ole valmiina viiva oli, jota toki siellä olisi olemassa, jos piirrettäisiin semmoinen oikea laiha suora kaide ja sitten kierrettäisiin se oikeaan asentoon, että se laitettaisiin pallojen välille, niin se saataisiin justiinsa tehtyä. Mutta tehdään tämä pikkasen eri tavalla nyt. Eli tehdään tämä sillä tavalla, että lähdetään keräämään niitä pisteitä, mitä mä klikkailen, niin taulukkoon. Eli tehdään meille tänne attribuutti pisteet, ja nyt se attribuutti pisteet on taulukko vektoreista. Mikä on vektori, niin vektori on vaan lukupari, eli jos mä klikkaan vaikka paikassa 7, 3, niin silloin tuo vektori on lukupari 7 ja 3, eli se x-koordinaatti ja y-koordinaatti, missä mä klikkasin. Te olette niitä vektoreita käyttänyt, aina kun olette tehnyt painovoiman, niin olette sanonut, että se on vektori, mikä osoittaa suuntaan 0, miinus 500 tai jotakin. Eli se oleellisesti vaan pitää yllä sen, että paljonko x-suuntaan ja paljonko y-suuntaan. Huomatkaa matriiseihin nähden, tämä on niin kuin matematiikkaa, eli x on ensiksi. No niin, tehdään se tuommoinen taulukko. Ja nyt aina kun mä lisään sen yhden pallon tänne, niin silloin tai lisätään se piste sinne, eli klikataan, niin laitetaan se samalla se pisteet tuonne meidän taulukkoon. Eli periaatteessa sanotaan, että pisteet taulukkoon paikkaan 0. Ensimmäisellä kerralla laitetaan se piste, mitä oli klikattu. Niin silloin se on mulla kivasti jemmassa. No mut sit kun mä tuun uudestaan tähän paikkaan, niin sitten mulla on semmoinen ongelma, että eihän sitä seuraavaa pistettä laiteta tämän taulukon paikkaan 0, vaan se pitäisi laittaa paikkaan 1. Ja sitten seuraava taulukon paikkaan 2. Ja sen takia mä tarvin tämän taulukon kaveriksi nytten toisen attribuutin int lukumäärä, millä mä lasken, että montako pistettä mä oon tähän mennessä sinne taulukkooni klikkaillut niitä. Ja jos se on ensimmäisellä kierroksella 0, niin nyt jos mä lisään sen taulukon paikkaan 0 sen pisteen, niin hyvä. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten mä laitan sen lukumäärä yhtä isommaksi. Niin silloin mä saan jemmattua ne kaikki pisteet, missä mä oon klikkaillut mitään. No sitten mitä mä saisin piirrettyä nyt sitten ne viivat niiden pisteiden välille, niin lisätään siihen meidän, missä me piirrettiin sitä kuvaa äsken. Eli kun me siinä Paintissä piirrettiin ne akselit, niin piirretään ne meidän akselit sinne. Ja samalla sitten sanotaan myös, että piirrän näiden kaikkien mun pisteiden väliset viivat tänne näköiselle. Ja sen takia tehdään tänne sitten oma aliohjelma siitä, mikä piirretään nuo pisteiden väliset viivat tänne. Oma aliohjelma, mikä piirtää pisteiden väliset viivat, eli tehdään se nyt vaikka tuohon. Eli se piirtää sille piirtoalustalle, millä se saa piirtää ne viivat. Ja jos ei mulla ole kahta pistettä, niin ei ole mitään järkeä piirtää mitään, koska enhän mä voi pistettä välistä viivaa piirtää, jos ei ole pistettä, mistä mä piirrän. Sitten laitetaan vaikka sille piirtoalustalle väriksi vaikkapa vihreä väri. Sitten otetaan sieltä se ensimmäinen taulukossa oleva lukupari XY P1, ja sitten aletaan meneen kaikki loput pisteet läpi sillä tavalla, että otetaan sitten se paikassa 1 oleva, eli nyt kun mulla on siellä pisteet taulukossa niitä lukuja, niin otetaan se ensimmäinen piste, minkä on, tai lukupareja, ensimmäinen piste, minkä mä oon klikannut, toinen piste, minkä mä oon klikannut, eli tää on nyt P1, se ensimmäinen klikattu ja toinen klikattu, niin se on P2. Sitten siellä kanvaksella on olemassa se piirrä viiva-aliohma tai metodi, piirretään viiva noiden välille. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten tämä onkin sitten uuden viiva-alkupiste. Eli siirretään nyt sitten, että tuo P2 laitetaan tuohon P1 ja mennään Sforsilmukossa uuteen vaiheeseen, otetaan sitä seuraavan pisteen koordinaatti, mitä mä oon klikannut. Ja sitten se on nyt se uusi P2. B:t ei ole oikein hyvin, ja tällä B2, ja sitten piirretään viiva näiden välille. Ja taas tästä tulee B1, ja otetaan seuraava piste, ja B1:stä B2, ja sitten seuraava piste, ja taas B1:stä B2, ja sillä tavalla se jälki, mitä mä teen, siihen syntyy kauniisti perässä. Eli nyt sitä mukaan, kun mä täällä menen, niin tää hienosti menee ja toimii, paitsi nyt se jäpähti. Ja miksi se jäpähti siinä, niin jäpähtikö se niin kovasti, että mä saan sitä sammuksinkaan enää. Voi ei. Not responding. Kyllä mä tiesin, että se jäpähtää, mutta en mä tiennyt, että se jäpähtää niin paljon, että mä saan sitä sammutettuakaan. Mä en saa sitä tuota Visual Studiostakaan sammutettua. Alt Control Del Task Manageria peliin. Elikkä tuo on se nauhoitusohjelma. Visual Studio hyppelee sillä hullun lailla, että mä saan sitä kiinni. Siellä on se Live 14. Ei kun se on se koodi. Missähän se on se mun ajossa? Pistetään tuo nimijärjestykseen, ettei ne pomppisi siellä. Visual Studiossa. Onkohan tää se ajossa oleva ohjelma? Silloin mä menetin koko Visual Studioni siitä. No, meni taas huonosti. Live 14 käynti. Mä edes takaa sitä, että se sammu se käynnissä oleva ohjelma. Tuo ei sitä takaa. Mä olisi pitänyt löytää nimittäin sieltä se matkaohjelma. Jos en mä saa sitä sieltä sammutettua, niin... Se latailee sitä tuossa toisessa ikkunassa, niin mä en saa sitä siksi siirrettyä sinne teidän näköiselle. Eikö kun Visual Studio piti siirtää tänne teidän näköiselle. Tuota ei pitänyt. Joo, eli toi on vika, kun mä ajan sen Ctrl F5:llä. Kokeillaan, saanko mä sen F5:llä ajettua. Eli jos mä ajan sen F5:llä, niin lähteeköhän se sillä käyntiin. Joo, eli nyt kun mä sinne pistän liikaa niitä pisteitä, niin nyt se jäpähtää ja sit se sentään tulee tänne Visual Studioon, kun se kaatuu. Ja täällä meille tulee sitten poikkeus System Index Out of Range Exception. Eli nyt kun mä tossa kasvatin ton lukumäärän 10, eli nyt mä näenkin täällä debuggerissa hienosti, että lukumäärä on 10, ja miksi se kaatui, niin sen takia se kaatui, koska mä tonne pisteetaulukon lukumääräpaikkaan haluan laittaa jotakin, ja kun lukumäärä on 10, niin eihän mulla ole siellä semmoista arvoa. No naapurin poika sanoo, että kasvata se 100 sen, niin mahtuu enempi. Eli mähän en saa tehdä tätä laittamista, jos mulla loppuu tuo koko tuolta kesken. Eli vaan siinä tapauksessa, kun tuo on pienempi tuo lukumäärä, niin silloin mä saan sinne taulukkoon laittaa ja kasvattaa sitä lukumäärää. Ja sammutetaan tuo ajo nytte. Ja nyt kun mä siellä klikkailen, niin sitten 10 jälkeisenä tapahtuu se, että se ei rupeakaan enää näitä viivoja laittaa sinne taulukkoon, ja silloin se piirtoaliohjelma löytää vaan ne maks 10 pistettä sieltä, mitä se piirtelee. Eli toi on niinku taulukon ongelma sitten, että se taulukko, kun se on kerran tehty jonkun kokoiseksi, niin siihen se sitten jääkin. Ja siihen me tarvitaan fiksumpia ratkaisuja, ja siihen fiksumpi ratkaisu ensi viikolla sitten toi listat. Mutta otetaan se sitten ensi viikolla se. No sitten siellä koodissa on sitten poistopisteet ja muuta, mä en niitä sinne lisää, mutta mä haluan lisätä sen matkamittarin sinne, koska se oli se, mitä mä olin tekemässä. Ja sitten laitetaan siihen vielä tämmöinen asia, että laitetaan sinne, että me nähtäisiin, missä kohti mä oon klikaannut. Eli sen takia se ei nyt kuulu siihen matkamittariin, mutta laitetaan tänne yksi attribuutti, mikä on että mihinkä koordinaattiin. Mihinkä koordinaattiin mä oon viimeksi klikaannut. Ja nyt sitten, kun me vielä pikin lähtee käyntiin, niin luodaan sinne se piste, mitä mä klikkailen. Ja sitten aina, kun mä klikkaan johonkin lisää piste, niin laitetaan siinä lisää pisteessä, niin siirretään tuon klikaatun pisteen koordinaatti siihen kohti, missä mä klikkasin. Eli nyt mä oon sinne yhden olion luonut, ja aina kun mä klikkaan jossakin, niin mä sanon, että se hyppää tähän kohti. Eli nyt mulla on sitten semmoinen, että sinne pikkasen isompi piste tulee tuonne sininen piste. Se odottaa orikossa, ja aina kun mä klikkaan, niin se sininen piste hyppää siihen, missä mä klikkasin. Ja mä voin sitä käyttää sitten hyväkseni jatkossa. No sitten se laskuri sinne tehdään sillä tavalla, että me saadaan laskettua se matka, niin sillä tavalla, että tehdään sinne pari attribuuttia lisää, josta toinen on turhaa attribuuttina. Eli tehdään sinne tämmöinen reaalilukumittari ja tämmöinen näyttö, mikä näyttää sitä. Ja sitten meidän bikinissä niin luodaan tuo matkanäyttö, eli luodaan sinne labeli, mikä on 00, ja sitten tehdään hieno juttu, eli painataan se labeli tuohon meidän reaaliluku yhteismatkalaskuriin. Niin nyt se toimii, kun ne on painattu, liitetty yhteen, niin se toimii sillä tavalla, että kun mä tähän yhteismatkaan teen jonkun muutoksen, niin se automaattisesti tuo labeli tietää, että hänen pitää siinä päivittyä. Ja nyt kun lisätään vielä se tuonne näyttöön se meidän labeli, niin se näkyy siellä näytössä sitten. Eli nyt meillä on tuolla näytössä kivasti tuommoinen laskuri, mikä näyttää, että tuolla se on se yhteismatka olemassa. Sitä voitte sitten koristella jollakin hienoilla väreillä ja muilla. Mä en tiedä, miksi ne oli noin monta desimaalia vähän jäänyt varmaan viime vuodesta. No niin, sitten mä haluan sen näyttävän jotain järkevää, eli tämän bikinin lopuksi mä sanon, että laske se matka näyttöön, ja sitten tuo laske matka näyttöön tekee sen, että se summaa ne kaikki etäisyydet, mitä sitä pisteestä tulee, ja laittaa sen siihen yhteismatkalaskuriin. Huomatkaa, tuo matkanäyttö ei tarvitse enää koskea. Ja miten ne etäisyydet summataan, niin ne summataan just samalla tavalla kuin äsken piirrettiin ne viivat. Eli meille tulee parametrina taulukko niistä meidän pisteistä ja montako lukumäärää meillä on, niin me saadaan tuosta staattinen aliohma. Ja sen tehtävä on sitten tehdä sama kuin se äskeisen piirtämisen. Eli toistaiseksi matka on 0, jos ei ole kahta pistettä, ei kannata mitään laskea. Otetaan ekaa piste, käydään loput pisteet läpi, kysytään etäisyys, että paljonko etäisyyttä P1 ja P2, ja se ynnätään siihen meidän matkaan, ja sitten siirrytään seuraavaan pisteeseen. Ja nyt meillä on sitten siellä semmoinen, että se käy sen meidän vektoritaulukon läpi. Eli aina kun mä klikkaan, no se ei laske sitä yhteismatkaa, se pitää vielä laittaa siihen, että aina kun mä lisään pisteen, niin samalla muistetaan lisää piste, niin aina muistetaan sitten myös sitä näyttöön tulevaa matkaa laskee uudestaan. Eli nyt mulla on siinä esimerkki, mikä vastaa sitä, mitä mä oon kartoilla tehnyt. Eli siellä voidaan klikkailla sillä kartassa ja sitten se laskee, että kuinka paljon meille tuli matkaa tuossa, kun me tuo vaelleltiin. Ja Nyt se vaan valitettavasti loppuu siihen 10 pisteeseen se laskeminen. Ja sen takia me tarvitaan sitten taulukkoa fiksumpia ratkaisuja tähän, että miten tuossa päästään eteenpäin. Mutta sitten tästä tulee paljon demotehtäviä, eli katsokaa tämä koodi huolella läpi, niin tänne tulee hyvin pieniä, tai tähän ajatukseen, mikä tässä on, niin tulee hyvin pieniä lisäyksiä, mutta se perustuu kaikki siihen, että meillä on taulukoita ja taulukossa tallennetaan tällä kertaa jotakin muuta kuin perusintejä tai doubleja kysyttävää.